Z Evanjelia podľa Marka čítame z 10. kapitoly od 32. verša po verš 45. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola od 32. verša. Má to dve časti. Tretia Ježišova predpoveď a prosba Zebedeových synov. Kráčali cestou hore do Jeruzalema. A Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znovu vzal 12 a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať, s Ježišom. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsudia ho na smrť, vydajú pohanom. Budú sa mu vysmievať a pľúvať na neho. Zbičujú ho a zabijú. Ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. Tedy prišli k nemu Zebedeovi synovia Jakub a Ján s prosbou. Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. On sa ich však opýtal, čo chcete, aby som pre vás urobil. Odpovedali mu, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. No on im povedal, neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? A oni odpovedali, môžeme. Na to Ježiš povedal, kalich, ktorý ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. Ale dať sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené. Keď to počuli ostatní desiati, začali byť na Jakuba a Jána mrzutí. Ježiš ich zavolal a povedal im, viete, že tí, ktorých pokladujú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Toľko slov Evanjelia podľa Marka z 10. kapitoly podľa slovenského ekumenického prekladu. Takže slovo úvodom a potom tri body. A v tých troch bodoch je v tom prvom je tá tretia Ježišova predpoveď. To je to prvé. To druhé je tá žiadosť tých dvoch bratov. A potom taká podnety k zamysleniu a slovo záverom. A v úvode, ako som povedal, je dnes tá prvá pôstna nedeľa Invokavit. Čítali sme pred modlitbou ten text z 91. žálmu, 15. verš. Je to volanie k Pánovi. Budem k nemu volať, ja mu odpoviem. Máme takých 6 nediel, skončí to kvetnou nedelou, potom je ten tichý týždeň, veľký piatok. Takže tento pôstny čas, pripomíname si utrpenie, smrť Pána Ježiša. Potom som ešte pridal ten text z 2. Korinským 7. kapitola 1. verš. Máme zasľúbenia, hovorí apoštol milovaný, očistme sa od rôznych poškrn tela, ducha, bázni Božej. No a tak usilujeme sa ako Boží ľudia v tomto pôstnom čase vrátiť sa na Božiu cestu, Pánu Bohu sa vrátiť, poznať, čo Pán Boh chce odo mňa, aká je Božia vôľa pre seba osobne. Môj priateľ, brat Farar Bakalár, napísal mi SMS-ku, kajajte sa do svojich hriechov, premeňte sa so svojím zmýšľaním, to je to slovo rímskym 12. kapitola, ten druhý verš. Skončila druhá svetová vojna a v džungli našli sa skrytí mnohí Japonci. Oni vôbec ešte nevedeli, že je koniec vojny. A bolo potrebné im to oznámiť, že vojna skončila a že už sa nemusia skrývať. A tak to je taký obraz. Ľuďom okolo treba oznámiť, že Satan už padol. A že sa nemusíme skrývať ako Adam a Eva. Lebo Satan je už porazený a Ježiš, Pán, Ježiš Kristus je víťaz. A že Satan stratil svoju vojnu, prehral. A že raz bude potrestaný. A človek, ktorý sa odozdal Pánovi Ježišovi, tomu dnes patrí Kristovo víťazstvo. Tak o tom je vlastne kresťanstvo. A poďme na to naše dnešné slovo. Máme tri predpovede Pána Ježiša o jeho utrpení. Tak ako nám to nielen evanjelista Marek, ale aj ostatné evanjelia, evanjelisti zapísali. Prvá predpoveď je u Marka v 8. kapitole, potom druhá 9. kapitola a teraz to je tá 10. kapitola od toho 32. verša. Inak majú tú tretiu predpoveď aj Matúš 20. kapitole a aj Lukáš 18. kapitole. My sme mali 5. mája 2019 to zamyslenie o tom tej prvej predpovedi a potom 9. kapitolu Marka. To bola tá druhá predpoveď, to bolo 4. augusta. Vždy pritom bolo, pane, že má to predpoveď o utrpení, a vždy tam bolo akoby pripojené, učeníci majú spor, kto z nich je väčší. Sporia sa o prvenstvo. A aj v tomto treťom je pripojené, akoby cez kopírák sa opakuje aj nechápavosť učeníkov, čo Pán Ježiš hovorí, ale aj to sa sporia o miesta, že kto bude lepšie miesta v Božom kráľovstve. Takže poďme sa pozrieť na ten náš text. Pán Ježiš ide s 12 hore na ceste hore do Jeruzalema. 32. verš nám oznamuje, že idú hore asi do chrámu, idú na ceste na bohoslužbu, na stretnutie s Bohom. Išiel Ježiš asi vpredu a učeníci sa ho báli. Báli sa ho. Asi možno, že boli pod vplyvom toho predchádzajúceho textu, ako sme to mali minule, keď hovoril, ako ťažko vojsť do Božieho kráľovstva, alebo to je ten 24. 26. kto môže vlastne byť zachránený, spasený? A Ježišova odpoveď ich prekvapila, keď im povie 27. verš, no u Boha je možné všetko. A učeníci počúvajú svojho učiteľa, keď začína hovoriť, že čo všetko sa má prihodiť, jemu čo sa má stať. A tu hovorí, že syn človeka, on seba označuje, syn človeka bude vydaný do rúk. Najprv najvyšším kňazom, zákonníkom, odsúdia ho na smrť a potom bude vydaný pohanom. A budú sa mu posmievať, bičovať, pľúvať na neho. Potom ho zabijú. Ale tretí deň stane z mŕtvych, bude skriesený. No a toto pán Ježiš rozpráva ako predpoveď všetkého, že to je otcov plán, to je otcov plán. A Ježiš vie, že ho to všetko čaká. A už tretíkrát to oznamuje. 12. svoje utrpenie. To znamená nielen učenie, ale dáva riešenie hriechu, spásu sveta. On je Boží baránok, tak ako to Ján, krstiteľ. A oni, niektorí z tých učeníkov, oni chodili s Jánom, krstiteľom. A on, Ján povedal, to je Boží baránok, ktorý sníma hriechy. No a Ježiš prišiel, kvôli tomu prišiel, aby maril úklady satana, aby zachránil, spásil. No, podobný text, ako evanjelista Lukáš píše podobne, tak tam ten 34. verš, 18. kapitola, učeníci im vôbec nerozumeli. Boží plán spásy bol nezrozumiteľný. Všetky tri predpovede, ktoré mal ich učiteľ, vlastne ich desil a báli sa jeho slov. A až potom, keď prišli všetky tie udalosti, keď sa to všetko začalo diať, naplňovať podľa predpovedí, tak učeníci sa rozprchli, až keď po vzkriesení, až po letniciach, po zoslaní Ducha Svätého, všetko im to začalo zapadať, byť jasnejšie, začali chápať súvislosti, spojenia starozákonných písem a učeníci začali chápať. A tak Pán Ježiš povie 12., že je syn človeka, ktorého čaká utrpenie, poníženie, odsúdenie. A to všetko sa stane tu v Jeruzaleme. A to všetko sa stane od Boha, že bude vydané vlastným náboženským predstaviteľom. A tí ho vydajú Rimanom, pohánom. A tí zákonníci kňazi sa zbavia zodpovednosti. Vlastní. Dajú ho Rimanom. Nechápu. A tak oznamuje 12. Ježiš, že po troch dňoch bude víťazstvo. Pri ľuďoch sa syn človeka nedočká spravodlivosti. Pri ľuďoch. Pri ľuďoch sa nedočkáme spravodlivosti. Ale pri Bohu áno. Sám Boh udeli víťazstvo nad smrťou a tá povýšenie. Ako reagujú učeníci, keď Ježiš opakuje 12. utrpenie? Nerozumejú. Sú bez slov, boja sa. Oni sú kráľa, že ono príde kvetná nedeľa. Príde kvetná nedeľa pred Veľkou nocou. Bude ešte príležitosť. Ešte budeme chcieť slávnostný vstup, budeme ho ešte chcieť korunovať za kráľa. No ale Ježiš je iný kráľ, to je kráľ Sálemu, kráľ slávy. Ale je to kráľ poníženia, je to kráľ dávania, kráľ pokory. No poďte ku mne, učte sa odo mňa. Je to tichý, pokorný srdcom, odpočinutia. U mňa nájdete odpočinutie svoje duše. Vezmite moje jarmo. Netlačí moje jarmo. Moje bremeno je ľahké. Skúste to niečo sa od mňa naučiť. Teraz je tá druhá časť. Do toho prichádza úplne akoby nevhod. Žiadosť dvoch bratov. A máme tu dve časti, v tejto druhej časti. 35 až 40 a 41 až 45. A podobá sa to tej 9. kapitole, ten 33 až 37, kde Pán Ježiš učí pokore. A je spor o prvenstvo, kde je zakomponovaná druhá predpoveď Pána o utrpení. Čo sme mali 4. augusta minulý rok. Pán Ježiš sleduje svojich učeníkov a učeníci majú spor, hádajú sa, kto je väčší. To znamená, každý má problém s pýchou. Evanjelista Marek hovorí o dvoch, Jakub a Ján. Majú žiadosť na Ježiša. A je to úplne teraz v kontraste s tým, čo bolo pred chvíľkou. Úplne. To sa tam vôbec nehodí. To ukazuje na to, že tí 12 nechápu, čo Ježiš žije. Čo hovorí, čo myslí. O čo mu ide. No, respektíve, alebo tí dvaja. Čo chcú? Chcú dve miesta. Božej sláve pri Ježišovi. Božej blízkosti. No podobný text, vy, ktorí máte Bibliu, alebo ktorí, no jedna sa o ich matku. Matúš 20, 20 až 21. Ich matka bojovala o ich, pre svojich synov. Čo chceš? Pýta sa Ježiš podľa Matúša, 20. kapitola. No, daj mojim synom sedieť jedného tam, po pravici a druhé po ľavici. A treba povedať, podľa zápisov Matúš 19:28 alebo Matúš 25:34, snad títo dvaja bratia sa mohli dovolávať na to, že bol sľub Pána Ježiša, že raz budete, dostali sľub od Ježiša, že budete súdiť a dostanete miesta, to si na to pozrite. Matúš 19:28, Matúš 25:34. Že im bol daný sľub, že budete zasadnete na stolcoch a budete sedieť a budete súdiť. Možno, že sa oni na toto odvolávali. Ale to slovo Pána sa asi objavuje neskôr. Ale predstavte si, že ste tam, nás hnevá a rozčuluje, že títo dvaja bratia, Jakub a Ján, ako nemajú empatiu, tak, keď Pán Ježiš hovorí o sebe, spasiteľ Ježiš, náš Mesiáš, veď teraz pred chvíľkou už po tretíkrát hovorí o svojom utrpení. No ale Ježiš stopne tú žiadosť, tak povie im, neviete, čo si žiadate. Ničomu nerozumiete. Absolútne vám to nekapčá, nechápete. Odpoveď Pána Ježiša o kalichu, o krste, o kalichu, ktorý ja pijem, o krste, ktorým sa ja krstím. To môžete. Krst Pánov a kalich je pohár Božieho hnevu, ktorý Pán žiadal Otca, aby mu ho odňal Getsemane. Marek 14:36. Ak je Otče možné od ním, ale nech tvoja vôľa sa stane, nech nie moja. Ale je to iné. Nám ovšem citácia kalichu a krstu pripomínajú naše sviatosti cirkvi. Ale tu je to iné. Ešte sa k tomu vrátim. Pán Ježiš odmieta vyplniť žiadosť týchto dvoch bratov. Pán Ježiš je trpiaci Mesiáš, čaká ho kríž. Je na Božej strane a ide podľa Božieho plánu. Je závisí od Otca, od jeho vôle, čo on pripraví a povie neskôr, Otče, ako som už povedal, nech nie moja, ale tvoja, nech sa stane vôľa. A povie učeníkom, učte sa pokorovať, aby ste neboli svárliví, neusilujte sa za každú cenu byť prvý. No a teraz, Aká je reakcia tých ostatných desiatich? Nám sa to páči, tí dvaja, to sú, my by sme chceli byť ako tí dvaja, nie? No nie, tí desiatí, oni protestujú, hnevajú sa na Jakuba a Jána. Ako reaguje Pán Ježiš? No, na tých desiatich, no ten, kto je veľký, má byť služobník. Má posluhovať, má slúžiť. Inak to sa dnes nenosí. Dnes sa to nenosí. Má byť diakon. Cirkev, prvá cirkev to rozpoznala takých a ustanovovala do služby. Dnešná cirkev bratská na Slovensku nemá veľmi odvahu na to, ani naše zbory nemajú oči vidieť obdarovaných a ustanovovať. Za starý čas, 70 až 40 rokov dozadu, cirkev bratská povolávala do služby osvedčených bratov z radou laikov. Dnes sa to už veľmi nenosí. To C, to tretie, také podnety, také zamyslenie. To prvé. Je zaujímavé, že Pán Ježiš mal trpezlivosť. Najprv s tými dvomi bratmi, ktorí majú žiadosť na Pána. Jeden byť na pravici a druhý byť na ľavici. Hore, v Božom kráľovstve. Pán Ježiš vie, že títo dvaja sú reprezentanti nás všetkých. Pán Ježiš vie, že chceme popredné miesta. Akurát, že sa to inak nazve, alebo inak nálepkuje, alebo... Každý sme nejak, máme niečo, tak, sme tak a taký. Inak sa to nálepkuje. Nechcem nikoho uraziť, to som ja taký. No ja mám takú nálepku. Ja tu sedím, ja tu stojím. No, inak. Pán Ježiš neodmieta. Neodmieta. Povie, nevieš, čo chceš. Nevieš, čo hovoríš. Ale má trpezlivosť, vysvetľuje. No, budeš musieť počítať s kalichom. Budeš, to je jedna vec, budeš musieť byť pokrstený prenasledovaním, lebo si môj nasledovník. Jedno aj druhé budeš musieť, ak nechceš odísť z mojej cesty. Tak to je cena cesty učeníctva nasledovania Pána Ježiša. Ako skončil Jakub? No ako mučeník. Ako skončil Ján? Niektorí vieme, že ako skončil. Nevieme, ako skončil veľmi, ale dožil sa asi dlhšieho obdobia na Patmose, nevieme. Myslíme, že vieme. Ale my všetci sa podobáme týmto dvom bratom, lebo žiadame výhody od Pána. Ale žiadame výhody od Pána v nevhodnom čase, keď sa to nehodí. Ale zvlášť, keď by sme mali druhým pomôcť. Keď Pán má pre nás iný plán, keď má Boží plán, napríklad evangelizácie, budovať cirkev, oslava Boha. A my zatiaľ nič nechápeme, len nejaké svoje, neviem, prepáč, diplomatické intrigy, spory, hádky, oslova, o doktríny, o správnu teológiu, úvodzok, a všeličo by sa to dalo povedať. To ďalšie, druhé, taký podnet, zamyslenie. Pán Ježiš nás chce mať v službe. On chce, aby sme sa nevadili. Je taký verš, že sluha pánov sa nemá vadiť. Niektorí by ste vedeli, kde to je napísané. Ak chce cirkev, ak cirkev slúžiť druhým, tak je to dobre, tak cirkev stúpa hore. Ak cirkev rozkazuje a panuje, tak padá smerom dolu, tak stagnuje. To tretie, Pán Ježiš nám ukazuje príklad na sebe samom. On dal seba ako výkupné za mnohých. Výkupné, no. Sú aj také filmy, sú aj knižky, že sa za všeliko sa zaplatilo výkupné. My mnohí sme zadlžení, máme úvery. Potrebujeme sa vyslobodiť z dlhov, úverov. Roky to trvá, než sa splatia dlhy. Ale sú mnohí hriešníci, máme hriechy, máme viny. Potrebujeme oslobodenie. Prišiel Ježiš, on dal výkupné seba. Boli sme oslobodení od viny. Ďaká Pánu Bohu za Božieho baránka, za Pána Ježiša, že z lásky k svetu poslal svojho syna. Každý, kto v neho verí, má právo byť zmierený s Bohom. A sme oslobodení. Záver. Tri body. To prvé. Pán Ježiš predpovedal svoje utrpenie. Ak chcem byť jeho nasledovník, počítajme, že aj my musíme znášať utrpenia pre meno Pána Ježiša. Aj pre nasledovanie. Niekedy poviem myšlienky alebo vety, ktoré som si síce napísal, ale nevždy to musím akceptovať alebo nevždy to rozumiem daný čas. A síce, niekedy príde bolesť aj iná bez našeho pričinenia, bez príčiny. Nemusí to byť dôsledok hriechu. Môže to byť bolesť na skúšku, ako test. Pán Ježiš predpovedá utrpenie. Na svete budete mať trápenie, súženie. Ale schopte sa, ja som premohol svet. Keď sa dívame na život apoštolov, mnohých svetkov, do cirkevných dejín, vidíme obrovské množstvo utrpenia, bolesti, prenasledovania. Neplatí, že sa má bojovať, že sa má tasiť meč a že máme bojovať, ale má sa trpieť pre Krista. Máme strpieť, máme niesť kríž. A veľa plaču a plakať. Nerozumieme vždy všetko, všetkému. Nevieme, prečo. Prečo? Nevieme. Nebuďte prekvapení, ak náhle nás niečo bolestivo prekvapí. Je to často pre našu školu, náš charakter, keď o niečo prídeme, keď niečo stratíme, to preto, aby si nás Pán priťahol k sebe bližšie, to zvlášť vtedy, keď sme od Neho ďaleko. A niekedy aj keď sme pri ňom blízko, nerozumieme Božím spôsobom, Božím cestám, nevieme. Sme nešťastní z toho, keď nie sme spravodlivo ohodnotení. Pomyslíme na Pána Ježiša, ako sa jemu odďačili ľudia. Pomyslíme na to. Pán Ježiš, Boží baránok, niesol naše hriechy na sebe. Učme sa brať vieru na seba podľa príkladu Pána Ježiša. Pomáhajme niesť bremena, ťažkosti, trápenia, problémy iných. Pozbudzujme iných. Veď dnes je tak málo počuť dobré a láskavé slovo v tomto nepokojnom svete. To je naša úloha. To druhé, mnohí ľudia máme počítač, notebook, tablet alebo niečo iné, smartphone. Máme antivírové programy, ktoré nás chránia. Máme updaty na to, na tie antivíry, aby sme sa chránili pred útokmi rôznych vírusov. A podobne aj my potrebujeme, tak ako sme to spievali v tej druhej piesni, potrebujeme lekára, slávneho lekára, Ježiša, potrebujeme sa nechať prehliadnúť lekárom Pánom Ježišom Kristom svoje telo, svoju mysel, svoju dušu. On nás, Pán Ježiš, chce skontrolovať, oskenovať, vyliečiť, ochrániť náš život. Či si to chcem priznať, áno či nie, som infikovaný vírusom hriechu. Aj kazateľ, nečakajme to zajtra. Zajtra to je nikdy. Nenosme bacily hriechu v sebe. A treba ich zmazať. Treba delete. Treba ďaká preliatej krvi Božieho baránka je to možné. To je zázrak Božieho syna. A to tretie, aj keď som to už pretiahol, asi nie všetci mi budete teraz rozumieť, chápať. Rôzne také obrazy. Som si požičal Henryho Nouwena Chleb na cestu. Citujem, som si požičal jeho myšlienky o kalichu. Pán Ježiš dvom bratom, Jakobovi a Jánovi, i nám dovoluje piť z kalicha. Obrazne povedané. Tento kalich, to je to prvé, tento kalich je kalich života a je plný smútku a radosti. Môžeme tento kalich podržať a povedať o ňom, že je náš? Môžeme tento kalich zdvihnúť a dať druhým požehnanie? Môžeme z toho kalicha piť, ktorý nám prináša spásu? Už to sú také náročné duchovné cvičenia, o ktoré sa máme usilovať. To je to prvé. To druhé. Tak ako starneme, tak sme citlivejší na bolesti života. Keď osobne zlyhávam, keď mám rodinné spory, keď sa nám nedarí zamestnaní, spoločnosti, ale ak chcem piť kalich života, tak musím ten kalich držať. Musím sa zmieriť so všetkými bolestiami, prijať ich, nevyhýbať sa im. Tedy vlastne objavujem radosť, čo nie je ľahká cesta kresťana. Ale dúfajte, premohol som, Pán je víťaz. Pozbudzujte jeden druhého, aby sme vypili svoj kalich, ktorý nám bol daný, aby sme vypili až do dna. To tretie, ako piť svoj kalich? No, odvážne, slobodne nasledovať Božiu výzvu, ísť po svojej určenej ceste, ktorú nám Pán určil. To znamená, kalich našeho života sa stáva kalichom spásy. Až ho vyprázdnime do dna, tedy ho Pán Boh naplní vodou večného života. A to posledné, musíme sa seba učiť vyprázdňovať od seba, aby blahoslavený chudobný duchom, aby sme nechali Pána, aby Pán ma mohol naplniť. Musíme vyprázdniť kalich svojho života, aby sme boli schopní prijať od Boha plnosť života. A Pán Ježiš to prežil na kríži. A tak môžem piť kalich, ktorý ja mám piť? Ako je to vlastne so mnou? A tu vlastne je to nedopovedané, lebo to je vlastne cesta, ktorá je u každého učeníka Pána Ježiša, každý z nás, ktorý tu sedí, odlišná. A preto my spievame tú pieseň pod číslom 220. Tak, jak som, idem celkom tak, len k tebe upieram svoj zrak. Idem, Boží baránku. Som biedný, s pochybnosťou zmorený. Tak, jak som, prázdne ruky mám, viem, že mi dáš milosť. Tak, jak som vierou k tebe zriem, že zhľadil z vinu. Pane, tvojim slovám veriť smiem. Chcem celé navždy byť len tvoj.